Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar, Ozod Nazar dasturining bugungi mehmoni o'zbekistonlik taniqli shoir va tarjimon Abdulla Sher. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Birinchi savolimiz, davlat tili maqomi o'sha 1989-yil o'sha sovet davrida maqom berilgan o'zbek tilini bugungi statusi, maqomi muhokama bo'lyapti tarmoqlarda. Jurnalistika universiteti rektori Sherzod Qudratxo'jayevni bitta o'ris kampir bilan adabada aytishgani ortidan mana shunday kun tartibiga chiqdi. Shu ma'noda O'zbekistonda mavjud qoidaga, qonunga ko'ra rus tili millatlararo muloqot tilidir. Shu masalada nima deysiz? Ya'ni o'zbek tilini o'rni masalasiga to'xtalsak.
Til o'rganish juda yaxshi narsa. Masalan, men 40 yoshlarga borganda majbur bo'lib o'zim ehtiyoj sezib olmon tili, ingliz tilini o'rganganman. Bu yerda masala u til o'rganish masalasi borasida ketayotgani yo'q nazarimda. Muayyan davlatda, mamlakatda yashab turgan har bir odam o'sha mamlakatni asosiy etnik guruhini tashkil etadigan, ya'ni biz millat deb ataydigan guruhni tilida gaplashishi bu ham madaniyatdan ham ijtimoiy siyosiy jihatdan to'g'ri deb bilaman. Chunki har bir inson qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar boshqa bir millatni hurmat qilish kerak. O'sha tilga bo'lgan hurmat bu elga bo'lgan hurmat. Shuning uchun mana Qudratxo'jayev Sherzodni bu masaladagi Sherzodga haligi bildirilgan fikrlar, har xil gaplar bo'lib ketdi. Endi Sherzod ham qizishgan bo'lishi mumkin, lekin men Sherzodni shaxsan bilaman, o'zim o'qitganman, u meni kursimdagi starosta edi. Juda aqlli, demokrat, halol va milliy g'ururi bor yigit. Shuning uchun uni gaplaridan bir narsalar qidirish noto'g'ri. Aksincha, biz hozir eski qonunni o'zgartirishimiz kerak. Shunday o'zgartirish kerakki, u yerda haligi xalqaro o'zaro aloqa tili degan qonunni o'sha o'zaro muloqot tili degan narsa, o'zaro muloqot tili shu mamlakatda tili bo'ladi. Bizga u endi shuvro davrida qabul qilinganligi uchun shu qolib ketgan. Shu narsa olib tashlanishi kerak birinchidan. Endi bu ham muhim emas. Eng muhimi o'sha yashayotgan boshqa millat vakillari ehtiyoj sezishi kerak. Ehtiyoj masalasi bor. Ehtiyojni sezilishi uchun, o'sha ehtiyoj sezilish darajasiga ularni olib kelish uchun muayyan ma'noda bizda ham ozgina o'zimizda bir milliy g'urur bo'lish kerak. Biz 150 yil qullikda yashadik. Mana Karimovni avtoritar zamonini ham qo'shib aytyapman-da. U ham qullik edi. Shuning uchun bizda qullik psixologiyasi nihoyatda qattiq o'rnashgan. Biz mana bozorga borsangiz ham men urushib beraman. Ruscha murojaat qiladi menga. Sal o'xshab ketamanmi? Kim biladi? Ha, nega ruscha gapirasizlar? Deb urushib beraman. Shunaqa bo'lib qolgan bizda. Endi ehtiyoj yana boshqa bir jihatdan bo'lishi kerakki, bizda mana lotin alfbosiga o'tish masalasi. Juda cho'zilib ketdi. Shu o'tilsa, bu muammo o'zidan hal bo'la boshlaydi. Chunki ikkita alifbo, ikkinchi alifboda ko'p narsalar yoziladigan bo'lgandan keyin bu ham boshqacha bo'ladi, yaxshi ta'sir qiladi. Keyin umuman biz kirildan lotinchaga o'tsak, bir qandaydir bu baribir o'sha eski kishilarni mustamlakasidan ma'naviy chiqishga juda katta yordam beradi. Mana shu masalada, demak, o'sha qonundan tashqari bu tezroq lotin alfbosiga o'tishimiz ham muhim narsa deb hisoblayman. Tabiiyki, har bir kelgan shu yerga odam mehmondan tashqari boshqalar hammasi bilishi shartda endi. Biz endi qo'y mijoz xalqmiz, shuning uchun Pribaltika tomonlarini olamizmi, Gruziya, boshqa joylarda o'zini tilini Ozarbayjonda masalan davlat tili, sovet davrida ham davlat tili deb e'lon qilingan Ozarbayjon. Bizda o'sha qullik psixologiyasi juda ham singib ketgan, keyin ortiqcha mehmondo'stlik bor. Shuning uchun haligi men bu Sherzodni gaplarini masalan uni qanday haligi ohangidan qat'iy nazar ma'nosini to'g'ri deb hisoblayman. Shu yerda yashadingmi, tilni o'rganishing kerak, shu tilda gapirishing kerak. Nimaga ana boshqalar ijod qiladi shu tilda masalan?
Mamlakatni ba'zi qismlarida masalan Samarqanddagi ruslar, koreyslar va boshqa millat vakillari tojikcha biladi, yoki Xorazmdagi ruslar, koreyslar o'sha xorazmcha gapirib tashlaydi hammasi. Bunaqa ruscha gapirmaydi. Va lekin o'sha siz aytgan mehmondo'stlik kuch
o'sha o'sha an'anamizda bo'lgan Farg'ona vodiysi, Toshkentda, ayniqsa Farg'onada, Farg'ona shahri o'sha Iskobul shahri eski o'rganmaydi, ya'ni buni qanday izohlaysiz, ya'ni zehniyat? Chunki Xorazm ham O'zbekiston, Samarqand ham.
Bu ehtiyojdan kelib chiqadi. Birinchidan, ikkinchidan, mana ehtiyoj deganga izoh bering. Mana masalan, ko'pgina ehtiyoj qolmaydi Toshkentda. Ko'pgina narsalar rus tilida-da. Rus tilida ariza yozsangiz ham bemalol, rus tilida gaplashsangiz ham shunday bemalol javob beraveradi. Rus tilini deyarlidagi bir idoralar yuqori viloyat, o'shaligi shahar har xil idoralarida, boshqalarda rus tilida bemalol murojaat qilaverasiz, bemalol javob olaverasiz. Shunday hojat yo'q rus tilini o'zbek tilini o'rganishga ehtiyoj yo'q. Hatto mana men bilaman, o'g'lim ishlagan bir paytlar oliy majlisda bundan 3 yil burun aniq oldim qonunlar rus tilida tayyorlanib, keyin o'zbek tiliga tarjima qilinadi. Mana shu narsa, bu bizda o'sha poytaxtda reklamalar, e'lonlar, boshqa narsalar rus tilida bo'lgani uchun hojat yo'q ruslarga o'rganishga. Farg'onada ham o'sha Iskobul deb atalgan o'sha shahar xalq tilida, unda ham Xorazmlikdan keyin Xorazmliklarda ozgina haligi keskinlik bor, masalan ularda ham sal keskinlik bor, shu gapni gapir deydi. Endi albatta bunday qilish kerak emas. Biz madaniyatli millat sifatida, endi madaniyatga o'rganayotgan millat sifatida, jahonga chiqayotgan millat sifatida qonunlarimizni yaxshilashimiz kerak va e'tibor qilish kerak. Har bir hokim, masalan Toshkentda tuman hokimi o'zi aylanib qarash kerak. Telba teskari o'rishi yozib qo'yilgan narsa. Nega o'zbekchani o'rgansa, o'shalar qilib o'rganadi. Menimcha bu yerda bizni o'sha xalqimizni mehmondo'stlik niqobi ostida o'rganib qolganimiz qo'y mijozligimiz, ko'naveramiz o'sha qullik psixologiyasi dedim. A endi o'sha bu tepada turganlar shu xalq ichidan chiqadi. Natijada o'rishayotgan zakovdovniy kuruk paydo. Demak o'zgartirish kerak munosabatda. Qonunni o'zgartirgan holda ondan keyin mana Sherzodga o'xshab talab qilish kerak. Davay, bes, mana ruschasiga davay, gavari na o'zbekskom. Ana o'shandan keyin menimcha bir siljish bo'ladi. Va o'sha, men demak, xulosa yasash mumkinki, 3 masala. Birinchidan, qonunni o'zgartirish kerak. Ikkinchidan, o'sha ehtiyojga olib kelish kerak odamlarni. Hammayoq reklamalargacha o'zbekcha bo'lish kerak. Va uchinchidan, o'sha lotin grafikasiga, lotin alifbosiga tezroq o'tishimiz kerak. Men shunday deb o'ylayman.
Endi navbatdagi masala, bu bir nechta maqolalar yozdik bu masalada, ijtimoiy tarmoqda ham o'zbekistonlik imom talab qilib chiqdi-da, mana shu ro'mol masalasida bir yengillik bering degan ma'noda va buni atrofida juda ko'p voqealar bo'ldi. Hatto mana Islom akademiyasi qizlari hijobga taqiq bo'yicha parik kiya boshladi. Shunaqa bir munozara bor-da ijtimoiy tarmoqlarda. Bilgan odamlar aytayaptiki, bu o'tgan asrni boshlarida 20 yillarda jadidlar va qadimchilar o'rtasidagi nima bo'lgan ekan munozara. Masalan, Behbudiy Munavvar qorilar bir taraf, aytaylik boshqa qadimchilar bir taraf bo'lib, o'shanda Behbudiy aytgan millatmi yoki ummatmi degan savol qo'yib, biz millat doirasida rivojlanishimiz kerak, chunki ummat juda katta degan ma'noda o'sha millat formasini nima qilgan ekan. O'sha qadim jadid masalasida sizning fikringiz qanday?
Bu men qadimchilarga qarshiman, jadidlar tomonidaman. Chunki biz millat sifatida o'zimizni milliy kiyimlarimizga, milliy urf-odatlarimizga, an'analarimizga egamiz. Bu hijob degan narsa o'zi arablarni islomgacha bo'lgan narsa, arablarni iqlimiy sharoitidan, gigiyenik talablaridan kelib chiqqan narsa. Tunni o'rab oladi, chunki u yerda qattiq shamol, ayniqsa samun bo'lib qolsa, u ko'zni ochirmaydi, hatto ko'zni ham o'rab tashlash kerak bo'ladi. Quloq, ko'z, burun, bo'yinni o'rab turish uchun va barcha a'zolarni juda mustahkam o'rash uchun, misol uchun o'sha qum kirmasligiga. Shu hijob ularning milliy kiyimi hisoblanadi. Endi bizni o'zimizda masalan ro'mol bor, juda ham chiroyli. Mana ko'rasiz, milliy kiyimda raqsga chiqishadi. Mirsak to'nni go'zalligini qarang. Haligi yengi uzun bo'lsa ham kiygan ko'ylagi go'zalligini qarang. Xonzodaxonni ko'rgansiz spektaklda qanaqa ro'mol o'rab, qanaqa mirshak bilan chiroyli masalan ko'rinadi-da. O'yinlarda ham ko'ramiz. Juda zo'r milliy kiyimlarimiz bor. Nihoyatda keyin harir parda bor, u o'rtik deb atalgan. Bizga hech qanaqa paranjini ham, hijobni ham kerak yo'q. Hijobni tasavvur qiling, men bir kuni kelyapman metroda, tashqarida 55 daraja, 52 daraja, o'zi 43, 44 daraja, ikkita qiz qop-qora qalin hijobga o'ralib olgan. U qanaqa bo'ladi bu issiqda, qanday bo'ladi? Tabiatda haligi havo kirmasa hech qayerdan bu. Juda bunaqa narsalar haligi hijob bizga mos bo'lmagan, keraksiz narsa. Nihoyatda nega keraksizligi shundaki, birinchidan gigiyenik jihatdan bizni issiq kunlarda juda to'g'ri kelmaydi. Shamol kam, bu Arabistonda dengiz bo'lar, boshqa bo'lar, shamoli bo'lib turar. Bizda shamol kam. A endi zamonga qarab yashash kerak-da. Endi bunday real qaraganda ham agar din zamon bilan hamnafas yashamasa, u o'zini obro'sini xalq orasida saqlab qola olmaydi. Asta-sekinlik bilan bir shunchaki bir odatga o'xshab qolaveradi. Shuning uchun men bu masalada milliy tomonlarga ko'proq e'tibor qilishni istar edim. Ayni din o'sha biz ummatmi, millatmi degan muammoda ummat ham, millat ham bo'lishimiz kerak. Shu ma'nodaki milliy qadriyatlarimizni e'zozlaganimiz holda dinni, umumiy islom dinini o'sha shariatga, tariqatlarga asosan tutishimiz kerak deb o'ylayman.
Demak, bu narsalarni o'tdik. Endi bitta narsa, siz o'zingiz ham yoshligingizda 60-chi yillarda kiyinish uslubingizni, masalan, stil yaga deb soch turmagingizni sizdan oldingi avlod tanqid qilgan. O'sha Muslim jurnalida ham tanqid qilgan, bular ham zamonaviy muzika eshitadi, sochini soch qo'yadi, torshim kiyadi deb tanqid qilishgan. O'sha Shuhrat aka Abbosovning filmida ham tasvirlangan mahallada dudu gap. Otalar va bolalarni zamonaviylikka munosabati. Shu masalada mana 110-chi maktab, 50-chi maktablarga borib, bularni soch turmagi unaqa ekan, kiyimi unaqa ekan deb televizorda izza qilish masalasi ham muhokama bo'ldi-da. O'sha masalada qanday yondashishimiz kerak bizga? Masalan, Tolibon nuqtai nazaridan bular juda yomon, ularni maktab bilan yoqib yuborsa ham bo'ladi. Lekin zamonaviy nuqtai nazardan bir muammo ko'rilmadi bu yerda. Nima deysiz shunga?
Endi bu masalada o'zi shu forma masalasi, kiyinish masalasi maktablarda juda bir haligi og'ir masala bo'lib kelyapti, murakkab bo'lib. Bu forma bir xil bo'lishi kerak, meni fikrimcha. Nega? Bu yerda hozir har xil oilani bolalari o'qiydi. Biri davlat, badavlat, haligi tadbirkor o'g'li, biri oddiy ertagi ishchini o'g'li, mardikor o'g'li yoki u masalan yoki qizi. Bu shunday kelib keladi, o'zini har xil ajoyib kiyimlar bilan keladi-da. Bu nihoyatda haligi ruhan ezilib, hatto ota-onasidan norozi bo'lib, nega ular bunaqa, bunaqa degan holatlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun qat'iy maktab formasi bo'lishi kerak. Sochlar ham, kiyimlar ham bir xil tarzda bo'lishi kerak. Masalan, biz o'qiganimizda ham shunday, bizda forma yo'q edi. Formaga qanday havosi bilan qarar edik. Lekin kirayotganimizda o'sha tabiiy choch olinganmi, olinmaganmi? Taralganmi qizlarning chochi, taralmaganmi, quloq orqasida kir bormi yo'qmi, hammasi qaraladi. Chunki maktab ilk tarbiya maskani. Hozir ayni paytda, ayni zamonda odamlarni qo'li tegmaydi bolasini tarbiya qilishga. Hamma narsani maktab ustiga tashlab qo'ygan. Endi biroz mana boyisak, boyib boryapmiz, xudoga shukur. Sal e'tibor boshlanadi uyda. Butun yana bitta eng muhim masalani bu hali prezidentimiz Mirziyoyev janoblari haliginda saylov oldida aytuvdi, kitobga qaytishi. Nimaga shu kitobga qaytishi aytdi. Kitobga qaytish juda katta narsani beradi. Madaniyatni ham beradi, axloqni ham beradi. Endi qarang, bizda hozir axloqsizlik juda baland darajada. Mana porani olasizmi, boshqani olasizmi, hammasi bir muayyan bir tartibni yo'qligidan. Endi kitob o'qisa kitobda. Bu hamma kitobda drama bo'ladi, hamma janrda romanmi, poema, dostonmi, unda global, hamma millatda ham bitta narsa ko'tariladi, global muammo. ezgulik va yovuzlikning kurashi. Hozirgi bolalarimiz ezgulik va yovuzlikni farqiga yaxshi bormaydi. Ana shuning natijasi ko'p kollejlarda boshqa yerda bir-birini o'ldirib qo'ygan voqealar ham bo'lgan, buni bilasiz endi. Shuning uchun bu bir xil tartibga solish o'sha gimnaziya kiyimiga o'xshagan boshqaga bu dastlab yaxshi natija beradi deb o'ylayman. Dastlab shunday qilinishi kerak. Bola tartibga, intizomga o'rganishi kerak. Erkinligi sekin keyin olaveradi. Erkinligi fikrlashda, boshqada o'zini fikrini bayon qilishda, qonun doirasida xatti-harakat qilishda marhamat qilsin. Bu kiyimda men qat'iy o'sha muayyan chiroyli, lekin go'zal forma bo'lishi tarafdoriman. Sochlar ham aytganimdek hammasi joyida bir xilda bo'lishi kerak. Har xil unaqa kiyim, har xil rejamalar boshlanadi. Unisi kimya qiladi, kimya qilishga bunisini puli bo'lmaydi. Bu ham o'sha noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Bir xil bo'lishi kerak. Meni fikrim shunaqa.
Endi mana Behbudiy domlani esladik. Behbudiyning bitta gapi bor. Turkistonda maktab ishi nondan keyin eng birinchi degan. Nondan keyin birinchi. Endi biz siz bilan maktab masalalarini oldin gaplashdik va nonni gaplashsak endi. Mana O'zbekistonda 15 sentyabrdan boshlab ijtimoiy non degan narsaga barham berildi. 650 so'm bo'lib o'sha qat'iy baho bilan belgilangan non erkin bozorga qo'yib yuborildi. Kecha 1200 so'mda sotildi, bugun biroz tushibdi, ertaga yana chiqsa kerak. Ya'ni arzon non yo'q endi. Bu narsa fojiami millat uchun, nima deysiz?
Menimcha buni fojia deb atab bo'lmaydi. Bu davlat shunday qilishga majbur. Birinchidan, biz erkinlik tadbirkorlarga berayotgan ekanmiz. Dotatsiya degan narsa bor, haliga qo'shimcha davlat tomonidan yordam u beriladi. Berib turish kerak, chunki ko'tarmaydi. U yopilishi kerak, xalqqa non yetkazib berish kerak. Yopilmasligi uchun dotatsiya beriladi. Al dotatsiya berilgandan keyin berilgan dotatsiya haqiqatdan ham o'sha un sotib olishga, texnika sotib olishga boshqaga ishlatiladimi? Yo'qmi? Bu muammo ham bor. Keyin doimiy ravishda davlat dotatsiya beruvchi ham hammaga dotatsiya beruvchi, bu masala ham juda to'g'ri emas. Ikkinchidan, non arzon bo'lgani uchun haqiqatdan nonga e'tibor yaxshi emas. Masalan, mana o'sha bir televizorda ko'rsatdi. Nonni bu oldin ham bordi, sho'ro davrida ham bordi, qora nonni olib kelib qo'yga berishardi. Man o'zim qarindoshlarimda ham ko'rganman. Nonni sigirga beryapti. Chunki hatto u arzonda juda ham arzon. Bu bir ikkinchi masala bu. Uchinchisi, endi qo'shni, shunday qo'shni davlatlarimizda arzon bo'lgandan keyin bu yerdan olib ketilaveradida. O'shaning uchun buni oshirgan bir fojia deb qaramayman. Keyin har holda ozgina bo'lsa ham o'sha qiynalgan hali qarorda o'sha qiynalib turgan odamlarga ma'lum ma'noda pensiyasiga foiz qo'shib berish masalasi ham qo'yilgan. Asta-asta endi bozor iqtisodiyotiga o'tish og'irlik narsa bu. Biz bozor iqtisodiyoti degan narsamiz u Karimov qanaqadir bir o'ylab topgan narsasi edi. Asl bozor iqtisodiyoti nimasi edi u? To'liq poraga asoslangan bir avtoritar tuzum edi. Endi hozir bu haqiqiy bozorga o'tib boryapmiz. Chunki jahon kelyapti. Jahonga biz o'zimizni haligi soxta besh tamoyilli tiqish bilan baqirib chaqirib ish qila olmaymiz. Ularga qarab ish qilamiz. Shuning uchun mana universitetlarni kirib kelishi ham boshqasi ham bozorga erkinlik berilgani uchun kirib kelyapti. Mana nonni oshishi ham chet el o'sha UNESCO tomonidan ham, Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan ham qoralanmaydi. Agar men bunga ishonaman, qoralanmaydi. Aksincha oqlanadi. Lekin o'sha mexanizmlarni ishga solish kerak. Qiynalganlarga yordam. Endi yana bitta narsa bor. Millat bu urushlar tufayli nonga o'rgandi. Masalan, men yoshligimda Mastava, Moshxurda, Shoshi, Ugra va boshqa ovqatlarga non qo'shib yeyilishi bir yuygan odamni tentak deb tushunilardi bizda. Bu aqli joyidamiz, shunday qilyapti. Hech qachon non qo'shib yeyilmagan. Odamlar baquvvat bo'lgan, kasal bo'lmagan. keyin mana hamma narsaga non qo'shib, hozir mana hatto lammonga o'tirib non qo'shib yeyishadi. Lammonning o'zi xamir. Xamir bu xamir un mahsuloti bu qoni zarar, insultni, infarktni keltirib chiqaradigan asosiy narsa. Mana endi nonga o'shanday narsa nonni yeyish ham ozgina kamayadi. Bu millatni sog'ligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bunga ishonchim komil. Shuning uchun men buni fojia deb hisoblamayman. Bu erkin bozor iqtisodiyotiga o'tishdagi muayyan bir holat deb bilaman.
Shoir va tarjimon Abdulla Sher bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.